10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu vam želi Milan Stokanović. Početak emisije posvećujemo jednoj od najmanjih zemalja Evrope. Iako u Luksemburgu ne živi brojna srpska dijaspora, u glavnom gradu ove zemlje radi jedna složna i organizovana zajednica. Ona se formirala oko Srpskog kulturnog centra u Luksemburgu. Predsednik SKC-a u Luksemburgu, Marko Katanić, današnji je sagovornik na Radio Beogradu 2. Marko će nam predstaviti misiju ovog kulturnog centra, bit će to prilika da čujemo sa kojim ciljem centar postoji, predstavit će nam ekipu koja organizuje zajednicu u Luksemburgu, težnje i motivaciju koja vodi naše ljude u rasejanju. U drugom delu emisije u studiju nam je Marija Stojković, koja nam je otkrila kako je proputovala svet i šta ju je posebno privuklo u Japanu. Naša gošća ispričala nam je kako je postala lični asistent jedne bogate evropske porodice. Naime, Marijin posao bio je da osmisli programe, angažuje adekvatne profesore i predavače iz svih delova sveta koji će deci ove porodice predavati i učiti ih dok putuju širom meridijana. Pre dve godine vratila se u Srbiju zbog pandemije. Sada planira da ponovo ode na daleki put, put dalekog istoka. Dragi slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
We'll be right back.
Beskrajni plavi krug, sagovornik u današnjem izdanju je Marko Katanić, predsjednik Srpskog kulturnog centra u Luksemburgu. Marko će nam danas govoriti o potrebi našeg kulturnog centra u Luksemburgu, manifestacijama na kojim učestvuju promociji kulture i ideja važnih za život naše dijaspore. Marko, dobar dan.
Dobar dan. Hvala na pozivu.
Marko, evo, pre nekoliko dana je završen festival Migracija 2023. na kojem je i Srbija učestvovala, odnosno vi ispred Srpskog kulturnog centra. Radi se o dva štanda, pa šta se sve to predstavili na ovom festivalu?
To je jedan veliki festival tradicionalni u Luksemburgu koji se održava svake godine u hali sajma na Kirchbergu, to je novi deo Luksemburga grada, i gde se prezentuje sve nacionalnosti i mnogobrojne koji žive u Luksemburgu. Jako je zanimljivo, treba reći da mi nismo profesionalna, mi smo neprofitna organizacija i naši članovi su volonteri, tako da smo predstavili Srbiju na nivou prvo specijaliteta hrane koji su naši članovi najviše napravili.
Da.
Hrane, pića, isto tako nekih narodnih rukotvorina, prospekata, majica. Tu su bile naše neke članice kao i uvek sa narodnim nošnjama, koje su naravno nisu bile samo na našem štandu, tako da smo imali dobru komunikaciju sa svim ostalima, naravno i neke političke ličnosti iz Luksemburga svrate na štand, to je jako dobro za našu promociju. I treba reći da nas nema puno volontera oko centra i da smo apsolutno organizacija, sami se finansiramo i da je to je nama jedan od izvora prihoda, jer recimo treba uložiti puno da bi se, kako da kažem, napunio štand proizvodima. Imamo srećom našu radnju u Luksemburgu, naši članovi sami prave neke specijalitete koje se naravno prodaju i na kraju od toga se finansiramo. 20 ljudi je to najmanje uključeno, veliki rad na logistici i na svemu, ipak ljudi žutuju svoje vreme, ali rekao bih onako čist patriotizam.
Da.
Na jedan na jedan.
I kako je posećen naš štand bio? Osim naših ljudi koji su verovatno došli da posete, a koji nisu deo kulturnog centra, da li su i drugi neki narodi odlučili da vide šta to ima kod nas sve?
Naravno, to je bilo jedna zaista mešavina svih naroda, naročito svi, kako bih rekao, štandovi iz bivše Jugoslavije se nekako isto tako su povezani, druže se i pomažu da bi što bolje prošli. Bilo je zaista puno ljudi su prosto bili željni da izađu iz kuće, ponovo se druže, tako da smo imali jako dobar promet.
Interesantno je da zapravo svake godine, kao što ste i pomenuli maločas, Srbija učestvuje na ovom festivalu migracije. Zašto su migracije važne?
Treba reći da Luksemburg kao zemlja sama je zemlja migracija. Oko 50% stanovništva Luksemburga od 660.000 su ljudi koji nemaju luksemburski pasoš. Nama je važno da povežemo sve ljude srpskog porekla. Treba reći da statistike su varljiva stvar. Recimo u Luksemburgu 1600-1700 Srba ima zvanično po statistici, ali to su samo ljudi koji imaju sa pasoš srpski, a mnogo više ljudi ima koji imaju druge pasoše i uglavnom ljudi srpskog porekla ima skoro 5-6 hiljada po našoj proceni u Luksemburgu. I važno je da postoji jedan centar i kao što smo mi, i ne samo kao što smo mi, postoji Srpska pravoslavna crkva i neka druga udruženja koje se trude da održe tradiciju i jezik i kulturu, naročito kod dece rođene u Luksemburgu, jer mi imamo i dopunsku srpsku školu u našim prostorijama. Počeli smo i sa folklorom za decu i tako.
To i stoji kao jedna od najvažnijih aktivnosti i kažete je okupljanje dece u srpskoj školi koju roditelji sami finansiraju.
Roditelji, međutim, to se promenilo, moram da kažem da Ministarstvo za dijasporu, znači nam je pomoglo, Ministarstvo za dijasporu Srbije, znači imamo od pre godinu i po dana, dopunsku školu po programu Republike Srbije i učiteljicu više ne finansiraju roditelji nego Republika Srbija, što je jako velika pomoć za nas. i naravno to je zvanična škola, mada je samo nedeljom, to je za decu koji imaju druge, koji idu u druge škole da uče jezik, istoriju. I na kraju godine dobiju knjižice koje su po školskom programu dopunske škole Republike Srbije.
Da li je do sada učestvovala Republika Srbija na neki način? Da li se brinula o našim ljudima u rasejanju?
Gledajte, mi imamo dobar kontakt, ne novčano, imamo dobar kontakt, jako dobar kontakt smo uvijek imali sa ambasadom. Na neki način smo bili kao neka druga ambasada u Luksemburgu, pošto ambasada u Briselu pokriva Belgiju i Luksemburg. Pomagala nam je na nivou, recimo, nekih poklona ili informacionog materijala, posetama, podrškom. Iako nam je značila, recimo, poseta 2019. gospođe Brnabić, koja je posetila, u sklopu posete Luksemburgu, posetila i naš centar zajedno sa gradonačelnicom Luksemburga. I to nam je dalo malo na važnosti, jer imamo ozbiljne prostorije u Luksemburgu koje nemaju mnoge druge nacionalne
zajednice i kulturni centri. Da, a gde se recimo nalazi u odnosu na centar Luksemburga?
To je sve blizu, u kvartu koji se zove Begen, to je deo Luksemburga grada. Luksemburg kao zemlja nije mali, to je veličina Srema, kao Beograda do mnogi misle da to je samo jedan grad. U Luksemburgu gradu i onako prostorije su, imamo pravi mali centar, znači s jednom učionicom i prostorijama za okupljanje, da imamo projekcije filmova. Recimo, u oktobru smo prikazivali film Borisa Malagurskog, Republika Srpska, Borba za slobodu, ili neke druge projekcije pravili. Učestvovali smo i na tradicionalnom festivalu Sinest, festivalu filma Istočne Evrope tradicionalnom Luksemburgu, gde svake godine pravimo srpsko veče koje je izuzetno dobro posećeno posle projekcije našeg filma.
Échappé d'une couverture, je rêvais de l'aventure. Même si je ne suis que poids plume, laissez-moi viser la lune et j'entends les rires sur mon passage. Il paraît que je suis trop fragile, mais comme les critiques glissent sur le plumage, être une plume rend les choses plus faciles. Et quand je tombe, je rêve que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène, me donne une place sur une aile. Je rêvais d'altitude, poids de plomb, poids de plume, plus de bonheur que de fortune. Et j'entends les rires sur mon passage. Il paraît que je suis trop fragile, mais comme les critiques glissent sur le plumage, être une plume rend les choses plus faciles. Et quand je tombe, je rêve que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène, me donne une place sur une aile. Moi qui n'ai connu que l'ombre et les d'hiver, je veux rencontrer le soleil et voir de quoi il a l'air. Juste voir de quoi il a l'air. Juste voir de quoi il a l'air.
Marko Katanić, gost je Beskrajnog plavog kruga. Marko Katanić je predsjednik Srpskog kulturnog centra u Luksemburgu. Govorimo o različitim pratećim stvarima koje vezuju Srpski kulturni centar za našu dijasporu i organizuju je. Vi ste pominjali kako je Srpski kulturni centar u Luksemburgu umrežen i sa drugim institucijama i drugim organizacijama, ne samo u Luksemburgu, nego i šire. Pa eto, kako funkcioniše ta saradnja? Evo, nedavno smo čuli baš kako postoji saradnja sa bibliotekom, Srpskom bibliotekom u Sloveniji. Da li, recimo, postoji još neke različite saradnje?
Ja mislim da s te strane mi mislimo da bi to moglo da se poboljša. Od ove godine krenulo to umrežavanje srpskih biblioteka. Ja mislim da je to krenulo iz Ljubljane i mi smo tu ispred Srpskog centra i mi smo tu naravno uključeni, ali bi mogla da bude bolja ta komunikacija između recimo srpskih centara u različitih, minimum u različitim gradovima Evropske unije. U svakom slučaju nešto se pomera i mnogo je bolje nego prethodnih godina. Ja nekako to možda i povezujem sa gospodinom Arno Gujonom, koji je, mislim, pokrenuo dosta ministarstvo i dijasporu i mnogo je bolja podrška i, kažem,
odnos, prosto da razumem.
Stvari se pomeraju sa mrtve tačke na kojoj su bili pre jednog 2-3 godine.
Ono što možemo da vidimo jeste da se Srpski kulturni centar u Luksemburgu ne bavi samo organizovanjem ili uopšte pružanjem jednog osjećaja bliskosti, potrebi verovatno, već i nekim drugim važnim stvarima za život naših ljudi u inostranstvu, pa je to na primer i peticija koju ste pokrenuli da se odobri radna dozvola članovima familije građana zemalja van Evropske unije kada dobiju svoju prvu dozvolu boravka.
Mi smo peticiju naravno lično pokrenuli, mi smo podržali naravno peticiju i podržavamo uvek stvari naravno koje se tiču i reagujemo na stvari koje se tiču Srbije i uopšte našeg naroda poreklom iz Srbije u Luksemburgu. Ta petica je vrlo važna zato što ti problemi uvek ostaju sa radnim dozvolama, pošto smo mi van Evropske unije i član familije koji je u Luksemburgu, a ima pasoš Srbije, ne može automatski da dobije posao ako suprug ili supruga radi. I to je jako važno za članove familije da pokrenuli smo to, pa vidjet ćemo šta će biti.
Naravno, što se tiče i ostalih, da kažemo, potreba naših ljudi, koje su još to potrebe naših ljudi za koje su možda vama otkrili ljudi iz rasejanja ili koje ste vi prepoznali, a koje bi bilo važno istaći možda i danas u emisiji, pa eto tako da i druge zajednice u inostranstvu mogu da prepoznaju takav problem?
Mi se trudimo prvo da organizujemo druženje u našem centru. Ljudi vole da jednostavno popričaju osnovne stvari, da se druže sa drugim ljudima srpskog porekla i ne samo srpskog porekla, kod nas dolaze i ljudi iz cele bivše Jugoslavije i plus naravno Luksemburžani, Francuzi, Nemci, potpuno smo otvoreni za sve kontakte, organizujemo druženja, gledanja fudbalskih utakmica najobičnije, pošto imamo te prostorije, možemo im neke filmove da projektujemo.
Humanitarna večer, vidimo, povodom 8. marta će recimo biti organizovano.
Humanitarna večer, znači mi, to nije direktno odnos organizaciji Srpskog kulturnog centra, ali mi podržavamo, mi se trudimo da budemo kao neki krov od organizacija pojedinačnih srpskih i naravno podržavamo to humanitarno veče. Već smo mi u centru organizovali humanitarno veče za rudare, gde smo poginule rudare prošle godine, gde smo određenu sumu novca uplatili na račun organizacije 28. juni za njih i trudimo se naravno da organizujemo humanitarne priloge.
A što se tiče samih druženja, eto, možemo vidjeti nedavno lepe slike na Facebooku, nekako tu ste najaktivniji, prosto stranica Srpskog kulturnog centra u Luksemburgu, pa eto, možemo i vidjeti proslavu Svetog Save ili proslavu Sretenja. Brojne su aktivnosti, brojne su različite pogodnosti koje može da pruži jedan organizovan centar, kao što ste vi rekli, malo vas je, ali ipak organizovani.
Velika je stvar kad ljudi hoće, nema puno ljudi koji hoće da, verujte mi, da odvoji vreme i da, pošto su mi svi volonteri stvarno, i da odvoji vreme, ali ako nekako su ljudi ujedinjeni i organizovani, može to da izgleda kao da je mnogo, kao da ih ima mnogo više. Ja ovim pozivam sve one u Luksemburgu koji slušaju možda emisiju, da svakako svrate u centar samim pojavom i kupovinom pića u centru, recimo, i tako se finansiramo, pošto imamo svoju kuhinju i bife, samim kupovinom pića u centru oni podržavaju rad centra, pošto, kaže, volonteri smo, ali kako se nešto stvari pomeraju u Ministarstvu za dijasporu, hteo sam isto tako da napomenem da smo sada prvi put ove godine konkurisali za pomoć u vezi jednog projekta radionica za decu, gde bi se deca učila našoj tradiciji, jeziku i kulturi. Konkurisali smo kod Ministarstva za dijasporu sa jednim projektom i nadamo se da ćemo uspjeti da dobijemo pomoć da bi mogli da taj projekat realizujemo.
Marko, za kraj ću vas samo pitati, vi ste bili profesionalni odbojkaš, igrali ste u Crvenoj zvezdi, sada ste u Luksemburgu. Kako se zapravo desio taj moment gde ste vi ušli u celu ovu priču oko srpske zajednice u Luksemburgu?
Pa gledajte, da, to je bilo jako davno. Ja sam već 27 godina u Luksemburgu. Došao sam preko sporta, to je bila ulaznica, pošto smo mi nekada, starija generacija, još završavali fakultete, jako brzo kao građevinski inženjer dobio posao i ostao da živimo u Luksemburgu, pošto tu sport nije profesionalan. 99. godine smo mi osnovali našu organizaciju koja se originalno zove Srpski kulturni klub, posle bombardovanja svih događaja, da bi promenili imidž, pokušali da promenimo imidž Srbije. 2011. dobili smo zgradu Srpskog kulturnog centra. Velikim angažovanjem pokojnog predsjednika Milana Simića, koji je preminuo usled teške bolesti 2013. I onda smo se našli u jednoj situaciji, pošto nismo bili nas četvoro, petoro u praznoj zgradi, šta da radimo? Da li da predamo ključeve, što bi bila velika sramota, jer takvu zgradu retko ko ima u Luksemburgu gradu. Odlučili smo da krenemo ponovo od nule i 2014. godine desile su se one poplave u Srbiji, koje su nama, u stvari, tužno je reći, ali veliki broj ljudi se angažovao, centar je otvorio prostorije za prikupljanje pomoći i 22 tone, ja mislim, pomoći je otišlo samo iz našeg centra. Novi ljudi su došli, ta nekako nesreća nas je zbližila, ljudi, dosta novih ljudi je došlo i to je onako bila prekretica da mi ponovo od nule krenemo i zadržimo te prostorije i borimo se i dalje da Srpski kulturni centar se razvija u Luksemburgu.
Veliki podvig i možemo vidjeti, eto, da se mnogo toga promenilo i da je mnogo toga u odnosu na ovo što ste ispričali, da je Srpski kulturni centar u Luksemburgu napredovao. Marko Katanić bio je gost Beskrajnog plavog kruga. Marko, hvala vam na ovom gostovanju što ste nam predstavili srpsku dijasporu u Luksemburgu.
Hvala i vama.
Be happy, 'cause I
današnjem izdanju Beskrajnog plavog kruga govori Marija Stojiljković, teoretičar književnosti i svetski putnik. Naša gošća živela je u Japanu do početka epidemije kada se vratila u Srbiju, ali sada namerava da se ponovo vrati u ovu dalekoistočnu zemlju. Sa Marijom danas govorimo o svetu, životu, različitim kulturama, povratku i odlasku i svakako o Japanu. Marija, dobar dan.
Dobar dan, Milane, poštovanje slušalcima.
Što se tiče ove same najave, možda smo izostavili glavnu stvar, a to je da se vi bavite jednim potpuno drugačijim poslom, jer vi ste personal assistant za jednu evropsku porodicu koja putuje po svetu i bavite se obrazovanjem, brinete o tome šta njihova deca uče i sa njima putujete kroz svet. Birate različita mesta, birate različiti program koji će oni posetiti, učite ih i na neki način upoznajete sa svetom. Objasnite nam malo kakav je to posao u stvari, pošto ovako ja kada kažem zvuči dosta haotično.
Hvala na tome, prilično blizu si. To je tako. Poslovni angažman koji sam ja dobila iz čarobne dečije jezičke igraonice, ja sam živela u Španiji. Naime, tu se susrećem sa svojim budućim poslodavcima koji uviđaju odličan odnos sa njihovom dečicom i tu počinje zapravo interesovanje za poslovnu saradnju. Prvo što je palo na pamet jeste čuvanje dece i sa druge strane nakon batrganja mog jednostavno promišljanja šta bi to moglo da bude što se radne pozicije tiče, Marija prihvata izazov i zapravo iz čarobne Španije odlazim na dugo putovanje planetom Zemljom.
U tom momentu vi verovatno ne znate ništa sve to podrazumeva. Ono što možemo da kažemo jeste da bismo voleli da kažemo, odnosno ja bih voleo da kažem o kome je reč, ali to zbog privatnih stvari i tajnosti ugovora nećemo otkrivati sada. U svakom slučaju siguran sam da vi možete da nam predstavite kako sve to izgleda i evo već smo dobili za sada neku konekciju teorije književnosti i onoga kako ste vi počeli da radite tu.
Ljubav prema književnosti, prema glumi, generalno prema umetnosti datira od malena, jel, kod mene. Ja sam studirala srpsku književnost i jezik na Filološkom fakultetu. Kasnije sasvim povučena svojim avanturističkim duhom i tom nekako neutaživom potrebom za daljinama, za inače moram da nađem neku poveznicu sa svim ovim o čemu govorimo danas. Naziv ove čarobne emisije jeste Beskreni plavi krug. Da. To je zapravo uvodna i završna rečenica Seoba, mog omiljenog domaćeg pisca Miloša Crnjanskog. Te s tim u vezi kada Vuk Isaković gleda u ovo beskrajno plavetnilo i traži onu nadu, onu zvezdu, zapravo povezuje mi sa sopstvenim životom. Otkud Miloš Crnjanski, meni omiljeni pisac, otkud ovaj naziv emisije i Crnjanski je zapravo možda jedini domaći pisac koji je obožavao haiku, japansku poeziju. Te s tim u vezi govorit ću vam i o Japanu, doći ćemo do toga. Zapravo, ta posmatranje neba je traganje za smislom, životnim smislom. Ta zvezda zapravo koju uhvatimo jeste zapravo ono značenje smisla za nas. Za nečim uzvišenim, za nečim višim. Jel?
A jeste li sad u radu sa tom decom, odnosno sa, da kažemo, ljudima sa kojima ste radili, s obzirom na to da ste teoretičar književnosti i s obzirom na to poznajete evo i delo Miloša Crnjanskog, jeste možda njih upoznavali, pošto oni su živeli sličan život kao i vi, putovali su svuda po svetu, nikad nisu bili u matici, jeste ih možda upoznali sa Seobama?
Konkretno ne, ali sa ovim delom ne, ali sam ja uticala na to da se čvrsto kormilo vezuje za nešto što podrazumeva kult porodice, vezivanja, integriteta, identiteta sopstvenog, pošto je to deci zapravo to najviše bilo potrebno, jel? Zbog konstantnog izmeštanja, zbog gostovanja, putovanja, prelazaka meridijana i nekako ulazaka i izlazaka različitih vremenskih zona i prilika ondašnjih, što političkih, što vremenskih, kulturoloških i tome slično. To je deci je sve to bilo nekako dostupno, hvala Bogu da jeste, zbog eto tako potpuno drugačijeg životnog stila, ali ja sam bila tu neki kamen temeljac koji je vodio računa da se ne odstupa od onoga šta mi jesmo i da se ne povedemo za tim beskrajnim plavetnilom.
A ono što možemo da kažemo je da vi niste suštinski neko ko je dadilja ili neko ko je guvernanta, nego je to stvarno lični asistent koji se brine o obrazovnom programu, pratite uopšte njihov život.
Tako je.
U inostranstvu pratite njih i stvarno je to asistent, da.
Jeste, lični asistent... Ja sam umela da kažem ljudima kad bi me pitali pa čime se tačno baviš. Ja sam menadžerka dečijih aktivnosti. Ja sam neko ko je njima i da kažemo duhovna pouzdanica i neko ko je uvek tu za njih i neko ko ih moralno podiže i neko ko prati njihov rast, razvoj, kako su stasavali i deca su imala i veće potrebe i ja sam se više ulagala u smislu istraživanja, ne znam, odgovarajućih predavača, edukatora, tutora iz različitih zemalja sveta, recimo jako istaknutih balerina, baletskih igračica, možda pijanistkinja koje su potvrđeni. Učenje jezika je bilo poreklom iz Britanije, apsolutno, i taj lingvistički moment jako važan. Bavili smo se decom iz različitih nekako aspekata i taj moment da se lepog ponašanja, dakle manira, zatim upoznavanja sa različitim kulturama, ophođena prema različitim ljudima iz različitih kultura, praćenje teatra, jel, kako u...
Kad smo već kod toga, već kod teatra, možemo i da pomenemo onda gde ste sve bili.
Može.
Na svetu, pa onda da nam kažete i o tim teatrima, meni ste pomenuli već Broadway, jel tako?
Broadway, jeste, to je bila moja životna želja i jednostavno sam imala priliku da im ja odlučujem i ja organizujem šta će to od kulturnog sadržaja biti na našem rasporedu, jel? Ove nedelje, ovoga meseca, u zavisnosti od toga gde smo, u kojoj zoni.
Mogu da zamislim možda kako to izgleda jednom mladom čovjeku odrastati u inostranstvu, ipak evo, kako to izgleda vama koji ste, rekli ste, avanturističkog duha, ali ipak, da li vam je predstavljalo tu teškoću da stalno putujete, da nikada ne budete blizu matice ili da uopšte imate vremena da razmišljate o tome?
Sad ću vam objasniti, odlično pitanje. Ja sam se tamo dugo zadržala iz jednog razloga. Avanturistički duh kao takav može biti jako brzo znate, ako je tek, to je prazno, to je ako samo lutamo tek tako, a ne znamo kamo stremimo, to može vrlo lako da dosadi. Ispadnete iz toga ritma i ja bih se nakon godinu dana već podosta umorila. Mislim da bih i odustala. Ono što je mene držalo tamo, ta zvezda u beskrajnom plavom nebu, jeste zapravo moj smisao. Kako Japanci vole da kažu, moj ikigai. Ja sam pronašla smisao bavljanja tim poslom koji je bio nemerljive dinamike sa bilo kojim drugim poslom. Zaista, živelo se u jet lag, ovim letovima privatnim, koferima, kako narod vole da kaže, ali je bilo smisla, jel, avanturistički duh, mnogo kretanja, mnogo učenja o planeti generalno i o tome kako se tamo negde u zabitima živi i u metropolama svetskim, vi usput srećete ljude koji vam predaju vrlo kvalitetan sadržaj u smislu njihove kulture, kulturnog nasleđa, jezika, teatra, jel tako, koji se bavi aktuelnim temama, jel, ondašnjeg naroda i tako dalje i tako dalje. Ja sam, jednostavno, moja glad za tim saznanjima je rasla, nikada jenjavala.
Like it used to be, and how I need you here with
Marija Stojiljković, gošća je Beskrajnog plavog kruga, govorimo o putovanjima, o svetu i evo sad stižemo i do Japana. Da kažemo da ste vi najduže vremena proveli u Japanu i pre dve godine kada ste se vratili u Beograd, niste znali da ćete ostati u Beogradu sve vreme, sve ovo vreme, ovih dve godine, vi opet dolazimo do tog avanturističkog duha, vi sada opet želite nazad, želite opet u Japan, pa evo šta vas to vuče u Japan od svih zemalja koje ste posetili?
Filozofija života ondašnjeg naroda, najspecifičnija na ovoj planeti Zemlji. Govorim iz svog ugla i čvrsto se držim tog svog stava. Dakle, ono što sam ja doživela, videla, naučila o tom narodu je nemerljivo sa bilo čime drugim. Jel, kako vam kažem, ako ćemo meridijanski, ja sam u Njujorku dosta provela vremena, to je na drugoj potpuno strani sveta, međutim, mi tamo nemamo ukorenjenu tradiciju kako imamo ovde. Mi tamo nemamo kult porodice koji se ovde očuvava dugi niz, dugo vekova, jel? Mi nemamo taj odnos prema poslu, tu radnu disciplinu kako imamo ovde, pa onda odličan balans između toga dvoga, između očuvanja porodice i između radne discipline. Dakle, njima je rigidni sistem zapravo postavio takva pravila ponašanja. Mnogo se radi, mnogo sati u toku dana, ali vi morate da imate neku svrhu. Ako vremenom, radeći po 15-20 sati dnevno, oni ne uvide i ne primete vaš kvalitet i nema rasta, vi ste zapravo negde obezvređeni. Znači, tu nastaje onaj moment gde oni konstantno moraju da dokazuju sebe i da sebi dokazuju i da sistemu pokažu da oni vrede.
Samo da bih skrenuo sad malo sa teme. Taj moment porodice o kojem vi govorite i mere svih stvari, kako to da se kaže. U vezi sa tim, kako je recimo vama iz vaše lične perspektive i življenja te filozofije, koliko vam je daleko bio Beograd možda, koliko vam je daleko bila porodica i da li ste našli tamo onaj centar, možda neki kamen temeljac koji vas održava i oko čega ste vi krenuli da gradite nešto?
Znate kako, ta tolika prostorna udaljenost ume da bude mučna onome koji nije dovoljno utemeljen u samome sebi. Dakle, vi morate da krenete iz Srbije sa već određenom stamenošću, utemeljenošću u sebi samoj, da imate i neko predznanje o sebi, o tome šta se želi da se postigne, a i onome ka čemu se stremi i da onome ka čemu, gde dolazite zapravo, šta zatičete tamo. Meni je dosta pomogla radna disciplina koja je bliska sa japanskom. Znate, tu sam ja našla bliskost i poveznicu. Druga stvar, ja sam našla veliku pomoć i podršku od nas, možda petoro, najviše, kolega evropskog porekla, koji su bili sve vreme sa mnom. Dakle, to je velika, kako da kažem, čast. I onda smo negde mi, tako evropejski, nasađeni, umeli da razumemo jedni druge, da se pomažemo nesebično, da budemo tu jedni za druge, a da svi zajedno nekako budemo fascinirani onim čime smo okruženi. I to je ono što je, to je bila nekako moja porodica, moja improvizovana porodica, i ja sam to umela jako da cenim i poštujem. S tim u vezi, život u Japanu nekako zaista traži od vas disciplinu. Tu nema, ali je tamo nekako se utiče na vas ona harmonija, onaj sklad, čvrsti sklad, balans svega.
Ono što mene zanima sad u ovom momentu jeste ta mlađa populacija, ta deca koju ste vi zapravo u poslednjih 8 godina, jel tako, pratili, koju ste obrazovali na neki način. Zanima me iz njihove perspektive, sad vi možete mi kažete nedoslovno, ali negde idejno, kako to izgleda obrazovati se na taj način, stalno putovati, upoznavati različite kulture. Pa šta je to, kako to onda izgleda kada neko odraste potpuno u svetu, poseti New Delhi, poseti New York, poseti Australiju, poseti Tokio, to sve različite kulture, a oni su zapravo, da kažemo, negde iz Evrope.
To je od malena tako. Oni su zapravo, njima je nametnut takav ritam života, apsolutno.
Ritam
života je bolje reći, jer to je trebalo izdržati, verujte mi. Ja sam osjećala jako često moralnu odgovornost da budem ispravna u moralnom smislu, psihološki stabilna, da bih njima bila pravilan uzor. Jer oni, kao deca, ne mogu sebi objasniti čemu promena vremenske zone iz, ne znam, jednog kraja sveta do drugog. Oni osjećaju uznemirenost, ali sam ja tu da im nekako to predstavim kao da je normalno. Da, jel? I to, to takvo je stanje stvari. Hajmo da se s time što bezbolnije susretnemo i upoznamo. Tako da je to njima od rođenja model.
Ono što se zapravo sada dešava, to je da ste vi ovde već 2 godine, vi nameravate nazad u Japan da se vratite, ali ono što vas sada vuče da ostanete ovde, to je ta vaša akademija za ljude koji se bave vašim poslom, u suštini. Odnosno, vi želite da obrazujete te ljude koji će se baviti kasnije ovim čime se vi prosto bavite sada. To je jedna čudna, možemo da kažemo specifična uslužna delatnost koju možete pružiti, i to, pa da kažemo, ne bira svako da priušti sebi.
Dugo godina rada u tako jednoj utegnutoj poslovnom okruženju i visokim zahtevima klijenata koji zaista žive jedan po sve, kako da kažem, sasvim drugačiji životni stil, i umeti ispratiti sve to na dosledan, pravilan, profesionalan način je zapravo dokaz mojih broja godina zadržanih baš u takvom jednom rigidnom okruženju, ali okruženju koje mnogo pruža, znači u tom smislu napredovanja, učenja i tome slično. Ja nakon takvog okruženja, ja sam morala neplaniranim povratkom u Srbiju, to je bilo baš u trenutku COVID izolacije, eto, neplanirano sam se vratila tada, misleći da ću se zadržati jako kratko, zadržala sam se malo duže, jer su vrata međunarodna bila zatvorena, i morala sam negde da u tom haosu i nekako situaciji koja me je zatekla, morala sam, što bi moji prijatelji Japanci rekli, da pronađem opet iznova svoj ikigai, da se osmislim opet u svojoj zemlji koja me dugo nije videla. I naravno, ja sam samostalno osmislila, napravila koncept rada koji kaže Da, bavit ćemo se posvećenim čuvanjem dece, pronalazit ćemo adekvatne osobe koje će se profesionalno baviti čuvanjem dece i napravila sam i svoju akademiju za Royal Dadilje koja će jednostavno, koja u svom sastavu ima rad sa stručnim licima, dečijim psihologom, pedijatrom, pedagogom i tako dalje. Dakle, i ona prva pomoć rada sa decom je uključena dakako. Te s tim u vezi pristupamo vrlo ozbiljno, bavimo se osobama koje će pristupiti čuvanju nečije dece i ja se neizmerno radujem kada mi se pojave osobe koje su se konkurišu kod nas kao guvernante, koje su živele, radile u drugim zemljama, govore druge jezike. Dakle, mi već imamo jednu zajedničku temu, jedan, kako da kažem, dobar temelj za rad sa specifičnijom kategorijom ljudi na našim prostorima. Kad kažem specifičnijom, to podrazumeva ekspate, dakle povratnike naše iz inostranstva, ljude koji u poimanju znaju šta znači guvernant, dadilja, koji se prema tome i ophode na taj način uz veliko poštovanje, respekt i koji znaju šta očekuju od svoje dadilje. Dakle, jednu edukaciju, jedan vrlo posvećen pristup čuvanju deteta. Ne onaj drugačiji, dakle, pored svega kućernih poslova, pomalo i čuvanje deteta. Znači, da. Mi se na drugačiji način pristupamo uopšte.
I kako deci se kasnije dobije posao, jel preko LinkedIn naloga ili...
Da, konkurisanjem mi oglasimo, jeste, mi oglasimo zapravo i od mnogo konkurenata, tačno znamo šta nam je potrebno, tačno znamo šta biramo, tu će možda samo dvoje biti primljeno, ali po nekim kriterijumima koji su možda malo viši, ali su doslovno naši i ne odstupamo od njih.
Marija Stojiljković bila je gošća Beskrajnog plavog kruga, hvala vam što ste gost našeg Beskrajnog plavog kruga.
Najlepše hvala na pozivu, Milane, bilo mi je zadovoljstvo.
To bi bilo sve iz današnjeg izdanja Beskrajnog plavog kruga. Emisiju realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonska obrada Dejan Vasović, tonski realizator Pavle Savić, ja sam Milan Stokanović. Ostanite u talase drugog programa Radio Beograda. Once we get settled, I'll turn